11 da maña, 16 minutos neste luns 2 de decembro, no que nos achegamos ata o Viso, concretamente o barrio de Tuimil. O atropello mortal registrado na estrada provincial o pasado día 17 de novembro puxo de relevo unha vez máis a inseguridade viaria que padecen os veciños desta zona. Non existen beirarrúas nesta estrada, que ademais soporta unha elevada densidade de tráfico tanto de turismos como de camións de gran tonelaxe. Isto convertía nun perigo para os veciños que reclaman a construción de beirarrúas e que non descartan emprender movilizacións para conseguilo. Trátase, ademais, dun vial moi transitado polos veciños do barrio de Tuimil para ir á igrexa ou ao parque infantil. Esta falta de seguridade e a falta de beirarrúas obrigaos a desplazarse invadindo a calzada. Unha situación sumada a esa intensidade de tráfico que tampouco respetan os límites de velocidade fan desta carretera unha vía moi perigosa. Por iso, os veciños non se sorprenden do tráxico atropelo mortal registrado o pasado día 17. Advirten que a sorte ten evitado que se registrasen máis accidentes similares, como explica Florencio.
Costa cousa que necesitamos aceras, aquí non se pode andar, non hai aceras ningún. É un peligro impresionante, iso porque non cadra. Cadrou outro día que o home saliu de tomar un café aquí, e chegou aí arriba. É ok, tocou lle ele, mañá toca lle calguero. Non é cé, non hai nada, hai un rejo. Hai un rejo, é como veña un coche, non pasa. Non sei como te hai pasado máis veces, Non sei como te hai pasado. É ok.
Tamén Xoán sinala que é normal que se producira un accidente como que hai 15 días lle custaba vida a un veciño do barrio. Advirte que o problema da falta de beirarrúas e do abundante tráfico se suma tamén ás veces á falta de visibilidade dos peóns que non levan prendas reflectantes cando camiñan pola estrada.
Se ves do Viso, por exemplo, non tes aceras nin por a izquierda nin pola dereita, normal, ten que pasar, Se non andas despistes que hai, se non estás non pos un chaleco, nin pos nada, normal que haya accidente. É que non hai nin arcea, nin acera, nin nada. Tontes, ten que pasar, Vamos a ver, non pasa nun ano, pero problemas é ese, que desde o alto do Viso hasta lá hasta baixo non hai aceras, hai un trozo aí abaixo, pero nada máis. Claro, se non hai aceras, xente por onde se mete. Se é, por exemplo, un pouco a escurecer, hai veces que somos así tamén, andamos con chaleco, non poñemos un chaleco, os coches, cando hai algo de neblina. No inverno é moito peor, que non se mira. É un coche, cando mira a persona, non hai tal, chovendo e tal, pensamos que estamos nunha autovía, non é así, nin autovía, nin autopista. Entonces, un despiste sempre hai, pero...
Pois advirten os veciños que mentres non se dote a esta estrada de beirarrúas, sempre pode haber ese tipo de despistes que poden acabar cunha desgracia como a que acontecía hai un par de semanas.
Se non hai onde meterse, non hai aceras, nin hai nada, polo menos un trato de acera para poder vir, por exemplo, os que veñen do Viso para baixo, os que van daqui da Teixeira para arriba, non, ou algo, para poder meterse, descarrimar onde podes. Fixeron uns caños aí tan anchos ao final pa agua, pero claro, por aí non te vas a meter. Entón, non están cañando nada, non hai acera, si hai nada, e ten que pasar, as veces teñen que pasar.
Pois todos coinciden en sinalar que o maior problema para a seguridade vial da zona é a inexistencia de beirarrúas ou beiravías, onde os peóns poidan estar a salvo do tráfico. Lamenta Paco esta situación que se mantén ao longo de toda a estrada, malia o compromiso adquirido hai xa anos pola Deputación de Pontevedra.
Seguridade vial mal, non hai aceras por ningún lado. Aquí, desde o Colexio de Loitero de Penas hasta o Alto do Viso, non hai ningunha acera. Levan programado para facer as aceras, non sei, 8 ou 10 anos e non dan abanto con elas. E fixeron un tramiño pequeno ali hasta o estoque ali na entrada de Tuimil, pero nada máis, non seguiron hacia arriba.
pois un problema que se repite falando cos veciños e veciñas desta contorna, unha falta de seguridade que padecen a diario tamén os rapaces que teñen a parada do autobús escolar nesta estrada. Para Juan, a solución non é doada, entende que será complicado tanto que os veciños cedan os terreos precisos para facer as beirarrúas como que a Deputación destine o orzamento necesario para facer as obras.
Hombre, lo que se está diciendo, que aquí no hay aceras. Y aquí por las mañanas van muchos niños para el colegio y no... Cogen aquí el autobús, además, lo cogen aquí. Y no hay aceras. Lo que se tenía que hacer. Pero bueno, para hacer las aceras hay que dar los terrenos. Y es todo muy difícil. Que hagan las aceras y que den los terrenos.
Pois a falta de beirarrúas súmase tamén ese elevado volume de tráfico que atravesa a parroquia por este vial e que utilizan a diario turismos e camións que se dirixen a Arcades, Outomaior ou mesmo os polígonos de Ponte Caldelas ou Alhama. Desde que en Arcades se prohibiu hai anos o tránsito de camións, o tráfico de vehículos pesados polo viso multiplicouse.
Por aquí vai para Outomaior, para Arcades... Un coño meto tráfico, claro. Hai xente moito vai por aquí, outro vai pola general, pero os que van para Arcade, moitos veñen por aquí. El Sotomayor xa non teñen máis remedio aquí. Vi por aquí. Bueno, poden ir tamén por lá, pero bueno, por aquí hai máis cerca, máis corto. E cos camións agora teñen que pasar por aquí. Obligatorio. Os que van pa Lama ou por aí, hacia arriba, ¿no? Non teñen máis remedio que pasar por aquí porque... Polo cruce de Pierras en Arcade non lle deixan. Entonces é obligado ir por aquí. Entonces, sí, o pavimento vai se deteriorando con peso con 20 tantas toneladas que poden traer os camións de madeira e de todo, bueno.
Os veciños lamentan que, mentres en Arcade conseguiron eliminar os camións dese núcleo urbano, no viso teñen que convivir a diario con estes vehículos de gran tonelaxe por unha estrada que non reúne as características para este tipo de tráfico pesado. Advirten, ademais, que, malia que existe un sinal de limitación de tonelaxe, os camioneiros non o respetan. Escoitamos a Nogueira.
Porque aquí somos Quijotes. En Arcade son máis chulos e non queren o tráfico pesado. E hai que trajalo por aquí para ir para Ponte Caldelas. Entendes? Que é triste que vayan os camións todos de rolo e de galitos para Ponte Caldelas por aquí, ir e vir. Por que? Porque por Arcade non poden ir. Casco urbano limitado, todo. Tamén está aquí limitado. Pero caso nulo. Por que? Claro, non hai control. Abaixo hai unha señal no cruce do Pereira e unha señal de limitación de dentro lá. Casa nulo. E claro, por aforrar cartos non va por Pontevedra para ir para Ponte Caldelas, veñen por aquí.
Pois tampouco respetan moitos conductores os límites de velocidade establecidos entre 30 ou 40 km por hora segundo o tramo desta estrada provincial, unha limitación que será tamén debate entre os veciños que discrepan da súa utilidade.
Por aquí está a señal, abaixo está a señal a 40. Bueno, a ver, cal é que se respeta? Non respetamos as cousas que tomas respetadas aí a letra. A ver, dime ti, cantas veces vas a 40 por aí? Se queres mira, non eres capaz.
El que por aí arriba tamén dime 50... ti a 40. A 40 os coches polo a 40 ou como polo a 20 tamén, a 20. Tamén, a 20. Tu crees que a 20 por aí arriba nesa costa?
Non, aquí non hai, aquí a 30 solamente están onde son os altos. Pero iso para que non fastidie o coche.
Ah, para que non fastidie.
Para que non fastidie o coche.
Ah, para que non fastidie.
O demais é para ir a 40. É o de sempre. A lei recaudatoria non é a máis prudente. É a conciencia da xente que...
Pois falta esa conciencia tamén dos condutores para respetar eses límites de velocidade nesta estrada provincial. Por iso hai quen advirte que se os veciños se queixan da velocidade excesiva do tráfico, as autoridades o que acabarán facendo será instalando radares nesta vía, en lugar de construir beirarrúas.
Sí, home, claro, iso é o que van facer, está claro. O radar sí, non. Aceras, non, o radar sí. Se dices que van a velocidade, é normal. O que van poñer é o radar, non facer arcén, iso está claro. Pero os cartos depois non son para o arcén.
pois os veciños propoñen outra solución máis segura, din, e máis efectiva que os radares, dotar de beira rúas aqueles tramos da estrada provincial 2901 onde exista espazo suficiente para poder facelo. Explican que hai tramos onde se instalaron caños de grandes dimensións para as augas pluviais que ben poderían cubrirse e servir de paso para os peóns.
Podes hacer ese... É a única solución, porque a velocidade está regulada con señales e con ese estímulo. Que ocorre con as aceras? Que hai zonas que non hai espacio para facelas. Hai unha solución, onde hai o récord de desagüe, que poñe unhas tapas perforadas para acumular agua e se te poden dar por encima. Que hai que fazer iso? Que a Diputación dispoña de dinheiro e ganas de facelo. Ni máis ni menos. Aí no Redondo pues, é difícil, porque non hai máis. Non hai máis, hai o que hai, hai un metro, non sei que aguantalo. Ora, por aí arriba, que non hai máis, pero si hai un artaje, un recorte que teñen máis de medio metro de ancho, que se cubre con planchas perforadas, o sea, de cemento, a agua vai polo rejo e a xente pode ir por encima delas. E iso é facilísimo, pasa que quere facelo. Pois, rapaz, esta caramela sirva.
Pois tamén sinala Florencio que é cuestión de vontade política poder cubrir eses enregos de aguas pluviais cunhas plataformas perforadas que permitan o paso da auga e tamén o paso dos peóns de xeito seguro. Isto dotaría esta estrada provincial dunhas beira rúas seguras para os veciños e veciñas. Con todo, dubida que a Deputación de Pontevedra asuma esta obra.
Ten un número aproximadamente...
Hai un recurso que se poden cubrir, a faz unha acera. Faz unha acera de, non digo moi grande, pero o mellor de un metro ou 80 centímetros tranquilamente. Porque ten aire, claro, xa queda, polo menos non vas na carretera, polo menos. Pero bueno, iso son cousas da Diputación, moito, non vamos a dizer máis nada, moito ben ganoso do terreno. Pero da Diputación, non digo os que están agora, nin os outros, da Diputación general. Non digo, porque este caso está que Carmela. Como estuvera o PP ou outro, é igual. Eu non fui de aí 15 días, sé, de toda a vida. O Deputación pode ser como os de arriba, depende que mande, o sea, manda que mande, é igual, as cousas como sempre.
Pois advirten os veciños que despois de anos de promesas, nin os responsables actuais do ente provincial, nin tampouco os anteriores, fixeron nada por mellorar a seguridade para os peóns nesta estrada. Advirten que os veciños deberían unirse e sair á rúa con mobilizacións e protestas para que o arranxen.
Fixeron en San Esteban. Oye, se está ali abaixo, ali arriba, e cortar o tráfico unha vez, dúas veces. Cando cortas 7 ou 8 veces, busca a solución. É o que hai neste... Depois dicen que... Porque é a única solución que hai. É a única solución para que che pagan caso. Sala na presa, na tele, os políticos as leen iso, os 2 días arreglado o problema.
Pois esas solicitudes dunhas beiras rúas para esta estrada provincial fora xa presentada ante o Concello de Redondela, unha cuestión que tamén foi debatida no Pleno da Corporación, ademais de presentarse tamén un escrito na Deputación de Pontevedra, que é a que ten competencia nesta estrada. O resultado, polo de agora, tan só foi a instalación de bandas redutoras de velocidade e tamén sinais de tráfico coas limitacións, pero non se fixeron as beiras rúas, que sería o único que o entender dos veciños permitiría que puidesen desplazarse os peóns con máis seguridade e que non se visen obrigados a invadir a calzada, como acontece actualmente, unha situación que, como decíamos, lle custaba vida hai 15 días a un veciño deste barrio.